ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ህጻናት ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጽሪ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ካብ 1.6 ሚሊዮን ናብ 2.8 ሚሊዮን ክብ ከም ዝበለ ኣፍሊጡ። ዩኒሴፍ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ልዕሊ 920,000 ዝኾኑ መብዛሕትኦም ሶማልያውያን፣ ደቡብ ሱዳናውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ከም እተተኣናግድ እውን ጠቒሱሎም። እዋን ክረምታዊ ውሕጅ ን2.5 ሚሊዮን ሰባት ክትንክፍ ተፅቢት ኣሎ ዝበለ ዩኒሴፍ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ካብቲ ዘለዎ ክውሰኽ ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ ኣሎ። ንውሽጣዊ ተመዛበልቲ ንምሕጋዝ 111.8 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልን ካብዚ ዛጊድ 31 ሚእታዊ ጥራይ ንዩኒሴፍ ከም ዝተለገሰን እውን ገሊጹ ኣሎ።